Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije beležimo da nema novih zvaničnih detalja o razgovoru predsjednika Vučića i Hojtajija. Ambasador Scott pojašnjava stav Amerike, odnosi Srbije i Rusije nisu problem, posvećenost Evropskoj uniji neophodna. Ministarka Mihajlović odgovara.
Politika Srbije jeste ulazak u Evropsku uniju, evropske integracije i ne vidim tu nikakvu promenu.
Razumevanje Italije koja preuzima predsjedavanje Savetu bezbednosti veoma bitno za Srbiju zbog pokušaja nekih zemalja da se izmeni format sednica tog tela UN-a o Kosovu i Metohiji, kaže ministar Dačić.
Za nas je veoma bitno da sa svim problemima koje postoje na Kosovu i Metohiji raspravlja redovno onako kako je i predviđeno rezolucijom 1244 na sednicama Saveta bezbednosti.
Kineskom predsjedniku Xi Jinpingu poveren drugi petogodišnji mandat generalnog sekretara vladajuće komunističke partije. Jinping najavljuje nastavak nacionalnog preporoda. Na startu vaterpolo Lige šampiona večeras Partizan Raiffeisen protiv mađarskog OSC-a. Zbog snežnih padavina pojedina sela na Goli i Pešteru i opštini Nova Varoš i danas bez struje. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije do 19 stepeni. Još nema zvaničnih informacija o tome šta je predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio o Hojtu Brianu Yiu povodom primjedbi zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država o spoljnopolitičkoj poziciji Srbije. Predsjednik najavljuje da će o jučerašnjem sastanku sa predstavnikom State Departmenta više reći narednih dana. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott ponovio je stav da bi Srbija jasno trebalo da pokaže posvećenost priključivanju Evropskoj uniji. Za srpske zvaničnike evropski put nije doveden u pitanje, dok Unija očekuje dodatno napore u usklađivanju spoljne i bezbednosne politike. Analitičari smatraju da Srbija u trenutku preraspodele moći između svetskih sila ne bi trebalo da odustane od saradnje sa svima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Detalji razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i američkog diplomate Hojta Briana Yia nije želeo da iznese ni ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, Kyle Scott. Poručuje da Srbija može da sarađuje i sa Rusijom i Kinom, kao i da je Vašington podržava na evropskom putu, ali podsjeća da je za članstvo potrebno ispuniti određene uslove.
Zemlje koje hoće da uđe u Evropsku uniju mora biti posvećeno to 100%. I Evropska unija ima i zajednička spoljna politika. I svaka zemlja u Evropskoj uniji se očekuje da će sprovoditi njihovu zajedničku spoljnu politiku.
Politika Srbije je jasna i neće se menjati, poručuje potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Politika Srbije jeste ulazak u Evropsku uniju, evropske integracije. Mi smo posvećeni tome i sve ono što se radi, čak od formiranja posebnog čak i ministarstva za evropske integracije, otvaranje naših poglavlja i svega onoga što pokušavamo da u naše društvo uvedemo, mislimo da je važno za napredak, a to jesu evropski standardi. I ne vidim tu nikakvu promenu.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, izjavio je, međutim, da Brisel od Srbije očekuje postepeno usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. I pored svega, naša zemlja bi trebalo da nastavi saradnju sa Rusijom, kaže diplomata Zoran Milivojević.
Ako govorimo o ovom trenutku, imajući u vidu pritiske koje Srbija trpi i sa jedne i sa druge strane, u ovom trenutku je najpametnije, ja bih rekao i najracionalnije, da ostane na istoj poziciji i da održava dobre odnose i sa Zapadom i sa Istokom i sa Kinom, a da proces evrointegracija nastavi u ovom tempu i sadržaju koga sada ima.
Simeon Pobulić iz Evropskog pokreta ističe da je oprez u odnosima sa Vašingtonom potreban, ali da Srbija nije u fokusu promjena u američkoj spoljnoj politici.
Može se vidjeti koje zemlje posećuje državni sekretar SAD Tillerson, a koje posećuje jedan od ljudi iz te departmana koji je na činovničkom nivou. Prema tome, ja ne bih ovo uzeo previše ozbiljno, ali ne bih ni zanemario, jer je i faktor reč koja dolazi iz Amerike.
Zoran Milivojević smatra da je i pored globalnih promjena Vašingtonu još uvijek neophodno da prati stanje u Evropi.
Separatističke tendencije, rezultati referendumu u Kataloniji na severu Italije, rezultati izbora u Austriji i u Nemačkoj, otpori koji postoje dalje u nastavljanju politike sankcija prema Rusiji u funkciji strateških odnosa Evropa-Rusija. Sve su to teme koje, da kažem, izazivaju kod američke strane neku vrstu nezadovoljstva i potrebe da se stvari ubrzavaju, uključujući stvari na Zapadnom Balkanu.
Na dešavanje u Beogradu reagovala je i Rusija. Moskva poručuje da su izjave predstavnika State Departmenta bile provokativne i neprimerene i da Srbiju ne bi trebalo sprečavati u ostvarivanju nacionalnih interesa.
Visoki američki zvaničnik Hoyt Brian Yee danas je u Prištini.
On je tokom sastanka sa Hašimom Tačijem rekao da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da svestrano podržavaju Kosovo i da je evropska perspektiva Kosova i celog regiona prioritet Amerike. Ji se sastaje i sa Ramušom Haradinajem i sa predsjednikom kosovskog parlamenta.
Integrisanje srpskih sudija i tužilaca u kosovski pravosudni sistem jedan je od uslova za nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Mišljenja o mogućem datumu nove runde razgovora među stručnjacima su podeljena. Ono u čemu se slažu je da je imenovanje sudija i tužilaca značajno za ostvarivanje prava Srba u pokrajini. O tome Ida Maričić.
Početak primene sporazuma o pravosuđu srpska zajednica na Kosovu i Metohiji vidi kao neku vrstu garancije za svoju bezbednost. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, kaže da je imenovanje sudija i tužilaca pozitivan korak na putu ka potpunoj realizaciji onoga što je briselskim sporazumom dogovoreno.
Potpuno evidentno da kada se Srbi pojave na sudovima koji funkcionišu na Kosovo i Metohiji, da se oni tretiraju neravno, pravno u odnosu na Albance, da se tretiraju mate neko građani drugog reda i sada ćemo imati jedan veći kapacitet da Srbi mogu da na sudovima se izbore za svoja prava.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da je to važna vest za građane severa Kosova iz dva razloga.
Preko 80.000 predmeta je čekalo da sudovi prorade. Drugo, to je ne samo izvršavanje međunarodne obaveze, odnosno Briselskog sporazuma, nego i, da kažemo, za same sudije neka vrsta stručnog kontinuiteta. Sudije koji su sudile, koji znaju stanovništvo kome sude, nastavit će da sude.
U međuvremenu ne nazire se nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Drecun upozorava da je neophodno nastaviti ga što pre, jer ima još mnogo toga što treba da se reši.
Potrebno je pokrenuti pitanje formiranja zajednice srpskih opština, ispunjeni su svi uslovi. Treba da se stave na dnevni red i nova pitanja, gdje je pitanje imovine izuzetno bitno, naravno pitanje povratka proteranih i mnoga druga pitanja. Ja očekujem da će se doći do nastavka dijaloga veoma brzo, ali i također mislim da ćemo u narednom periodu imati neke veoma važne događaje koji će konačno možda završiti dogovorom o konačnom statusu Kosova.
Dušan Janjić procenjuje da neće tako brzo doći do nastavka pregovora.
Ne očekujem novu fazu pregovaranja dok se ne konstituišu pregovarački timovi, dok strane ne zauzmu svoje platforme i naravno dok se ne usaglase stavovi Brisela i Vašingtona oko toga kako će se vršiti medijacija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači sastali su se u Briselu krajem avgusta. Vučić je izjavio da Srbija želi da razgovara o dugoročnom rešavanju odnosa Srba i Albanaca, a u međuvremenu je u srpskoj javnosti pokrenuo unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je u Palermu na marginama mediteranske konferencije OEPS-a sa šefom italijanske diplomatije Angelinom Alfanom o odnosima dve zemlje, kao i međunarodnim organizacijama, naročito Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojim će sljedećeg mjeseca predsjedavati Italija. Dačić je istakao da je ta tema za Srbiju važna, jer je u toku neprincipijelan pokušaj da se izmeni format sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji.
Neke zapadne zemlje pokušavaju da promene format održavanja sednice Saveta bezbednosti, bilo na način da se one zatvore, to znači da se raspravlja samo na zatvorenim sednicama u okviru Saveta bezbednosti, ili da se one prorede, da ne budu na svaka tri meseca. Zato je nama veoma značajno da imamo razumevanje od strane Italije kao predsjedavajućeg. Za nas je veoma bitno da sa svim problemima koje postoje na Kosovu i Metohiji, dok postoji rezolucija 1244 i dok postoji misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, raspravlja redovno onako kako je i predviđeno rezolucijom 1244 na sednicama Saveta bezbednosti.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Centralni komitet vladajuće komunističke partije Kine poverio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu drugi petogodišnji mandat na mestu generalnog sekretara partije. Komitet je doneo odluku da Jinping ostane na čelu države na završnici nacionalnog kongresa koji se održava svake pete godine. Xi Jinpingov status je već uzdignut na rang najmoćnijeg čoveka moderne Kine, pošto je komunistička partija unela njegovo ime i doktrinu u partijski ustav, čime ga je simbolično izjednačila s osnivačem Mao Zedongom. Jinping je najavio nastavak nacionalnog preporoda. Opširnije Tatjana Gajović.
Xi Jinping je pozvao komunističku partiju na potpunu i duboku reformu uz nove ideje. Obećao je ekološku zaštitu zarad harmonije između čoveka i prirode i istakao je važnost jedne države s dva sistema. Poručio je Hong Kongu i Tajvanu da je ujedinjenje s maticom jedini put Kine.
Novi mandat shvatam ne samo kao priznanje mog rada, već kao ohrabrenje koje će me podstaći da idem dalje. Naš socijalistički sistem pokazuje vitalnost i snagu. Narod Kine i kineska nacija idu ka sjajnoj budućnosti.
Komunistička partija Kine imenovala je i novih 6 lidera politbiroa, najjačeg krila stranke. Međutim, prekinula je tradiciju tako što nije imenovala Xi Jinpingovog naslednika. Stručnjak za kinesko pitanje Stockholmskog instituta za bezbednost i politiku razvoja Julian Tucker objašnjava za Radio Beograd da novi rukovodioci politbiroa imaju više od 60 godina i očigledno je da nijedan neće preuzeti vlast od sadašnjeg lidera.
Činjenica da je Xi Jinping u govoru održanom na partijskom kongresu spomenuo politiku nove ere 36 puta. Govori o tome da on sebe vidi vođom koji će predvoditi preporod Kine, pomoću tektonskih promjena u kineskoj politici, ali i u njenoj regionalnoj i spoljnoj politici, koja će se na kraju preobraziti u jednu čvrstu i autoritativnu spoljnu politiku.
Komunistička partija koja vodi Kinu nije bila nikad jača i činjenica je da je Jinping učvrstio vladavinu u svim segmentima, zaključuje Tucker.
Kina je veoma važan igrač i Zapad to zna. Prvo, Kina neverovatno brzo sprovodi reforme na svim poljima. Vizija kineske nove ere Xi Jinpinga jeste da Kina od sada preuzima i političku odgovornost u međunarodnoj areni, što je siguran način za sticanje meke moći.
Xi Jinping, koji vlada od 2012. godine, slovi za kineskog reformatora koji je vratio Peking na velika vrata na svetsku političku scenu. Uprkos autoritarnosti, cenzuri i kršenju ljudskih prava za koje ga optužuje Zapad, on je sproveo uspešnu antikorupcijsku čistku u zemlji, kaznivši više od milion državnih zvaničnika. Zbog toga je stekao ugled i među protivnicima.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu uspešno održani kongres partije uz poruku da je to događaj od istorijskog značaja ne samo za Kinu već i za ceo svet. Predsjednik Vučić je uveren da će Kina novog veka biti još jača.
Jedna vest iz regiona.
Interpol je raspisao crvenu međunarodnu poternicu za vlasnikom Agrokora Ivicom Todorićem, prvo optuženim u aferi u vezi sa tim koncernom. Crvena međunarodna poternica znači da bi Todorić trebalo da bude uhapšen u svim zemljama članicama Interpola, a o tome bi odmah trebalo da bude obaveštena i Hrvatska kako bi podnela zahtev za izručenje, preneli su hrvatski mediji. Todorić je inače jedini od 15 okrivljenih za dela iz oblasti privrednog kriminala.
U nastavku ponovo događaj i vesti iz naše zemlje, brže izdavanje građevinskih dozvola, smanjenje vremena i troškova komunikacije sa javnom administracijom, glavni su pozitivni nalazi 7. godišnje ankete o uslovima poslovanja u Srbiji u kojoj je učestvovalo nešto više od 1000 domaćih preduzeća. Kako bi se izašlo u susret primedbama koje su stigle iz privrede, iz vlade najavljuju reorganizaciju katastra nekretnina, rešavanje problema parafiskalnih nameta i izvora kreditiranja za mala i srednja preduzeća. Beleži Ivan Jovanović.
Po autorima istraživanja, uslovi poslovanja u našoj zemlji i dalje se postepeno poboljšavaju. Za predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža najvažnije je da firme što manje vremena i novca troše za službenu komunikaciju sa javnom administracijom.
Dosta pozitivnih pomaka, građevinskim dozvolama, spoljnotrgovinskim procedurama, carinskim procedurama. Uglavnom pokazalo se sve ono gde se državna uprava trudila da olakša samoj privredi poslovanje, samim tim da će da ukine papirnu formu i da pređe na nešto što je digitalno, tu smo zaista napredovali izuzetno. Postoje i dalje, naravno, problemi na kojima treba da se radi.
Kako bi se išlo u korak s problemima, država pažljivo prati i primedbe koje stižu iz privrede, poručila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović.
U narednom periodu treba da budemo efikasniji u oblasti katastra, treba da budemo efikasniji kako ćemo da rešavamo pitanje parafiskalnih nameta, mislim da to treba da se smanjuje i mislim da možemo još da radimo na uslovima obezbeđivanja izvora finansiranja za naročito mala preduzeća, srednje preduzeća i ona preduzeća gde su vlasnici žene.
U 7. godišnjoj anketi o uslovima poslovanja u Srbiji učestvovalo je 1035 preduzeća. Za period koji sledi, istraživačima su uglavnom dali prognoze o rastu prihoda i otvaranju novih radnih mesta.
U Skupštini Srbije vodi se rasprava o izmenama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i o potpuno novom predlogu zakona o dualnom obrazovanju. Dok predlagač očekuje da će dualno obrazovanje rešiti bar deo problema nezaposlenosti mladih, opozicioni poslanici ponavljaju da je reč o loše smišljenom eksperimentu. Iz Doma Narodne skupštine, Mira Nikolić.
Dualno obrazovanje omogućit će srednjim stručnim školama da sklope ugovor sa poslodavcem kod kojeg će se odvijati deo praktične nastave, a za što će učenici primati određenu novčanu naknadu. Na primedbe iz redova opozicije da će država stvarati najprostiju radnu snagu, ministar prosvete Mladen Šarčević odgovara da 75% učenika u Srbiji završi srednju školu i da im se samo pruža mogućnost za praksu.
Ovde govorimo o troj i četvorogodišnjim modelima uz rad i školu istovremeno. Procesi se dešavaju u školi u prvom razredu samo jedan dan na praksi. Kako je učenik stariji, broj časova se povećava. Kad govorimo o 20 i 80%, to je samo odnos stručnih predmeta, ne uopšte obrazovnih.
Domaća privreda je uništena i u ovakvim uslovima dualno obrazovanje ne može uspeti, smatra lider Dveri Boško Obradović.
Vaša ideja dualnog obrazovanja jeste da Srbi budu roblje kod stranog gazde, odnosno da se čitava Srbija pretvori u zemlju u kojoj ćemo svi raditi kao jeftina radna snaga kod vaših prijatelja Arapa, Nemaca i drugih kojima poklanjate besplatnu infrastrukturu, oslobođenje od plaćanja poreza.
Ovaj predlog je nepravedan i uvodi u zakon dečiji rad, tvrdi poslanik Demokratske stranke Balša Božović.
Dualno obrazovanje ovde nije zamišljeno da ojača građanina, da ga ohrabri, da mu udahne samopouzdanje, već da ga ponizi, počini i pokori i domaćim i stranim tajkunima koji 5 godina vladaju Srbijom.
Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke kaže da se ovaj zakon odnosi na decu čiji su roditelji nezaposleni ili rade za minimalac.
Ovo će biti mamac za decu iz takvih porodica, da bi se rešili bede, da među njima verovatno ima mnogo dece koji bi bili odlični lekari, programeri.
Ministar prosvete Mladen Šarčević odgovara da niko neće prisiljavati đake da rade.
On bira to. Bira poslodavca, bira roditelj, pravi ugovor. To su izbori u životu. Ajde da pitam ja nešto drugo. A kako dete koje završi nešto što ne treba nikome, pa sedi na birovu? Mi ćemo brzo imati na portalu Dositej šta ne treba upisivati.
Šarčević je istakao da su naše škole pobegle od privrede i da će đaci koji nastavu pohađaju po dualnom modelu biti kompetentniji na tržištu. Najbolji đaci koji planiraju studije i dalje će se, dodaje ministar, opredeljivati za gimnazije i srednje škole koje nisu u sistemu dualnog obrazovanja.
Ministarstvo prosvete pokrenulo je pilot projekat uvođenja finansijske pismenosti u školski sistem. Sprovodi se u 30 škola i 6 predškolskih ustanova. O kakvom projektu je reč? Slušamo u prilogu Milke Babić.
Šta je novac, čemu služi, kako se štedi, šta su banke, a šta platne kartice? Odgovore na ta i slična pitanja za početak će dobiti 12.000 đaka i 3.000 predškolaca koji će prvi učiti finansijsku pismenost. Potreba za takvim projektom nametnula se posle loših rezultata koje su iz te oblasti naši đaci imali na PISA testiranju. Problema je bilo i na završnom ispitu, objašnjava pomoćnik ministra prosvete Vesna Nedeljković.
Bilo je jedno pitanje u okviru polaganja srpskog jezika gde je trebalo deca da popune jednu uplatnicu. Međutim, desilo se da je to pitanje prepoznato kao jedno od težih. Znači, dete mora da bude funkcionalno pismeno, mora da zna, da se snađe u životu, moraju njegova znanja da budu primenjiva. Da li će umeti da plate svoj račun, da osmisle način štednje, da se snađe u realnom životu, e, to je naša obaveza.
Kakav će odnos prema novcu imati deca, zavisi i od roditelja, smatra Zoran Marković sa Matematičkog instituta. On dodaje da je uvođenje finansijske pismenosti korisno i za nastavu matematike.
Kod nas je nastava matematike malo previše apstraktna. E sad, matematika jeste apstraktna disciplina, ali je zasnovana na nekim konkretnim intuicijama. I mislim da je korisno i ovo finansijsko opismenjavanje i u tom smislu da će pomoći deci da izgrađuju neke konkretne intuicije o nekim matematičkim pojmovima.
Financijska pismenost se neće učiti kao poseban predmet, već kroz povezivanje raznih predmeta, radionice i video igrice. U ministarstvu kažu da je to i osnov za razvijanje preduzetništva.
U Srbiji će do 2020. godine biti otvoreno 50.000 novih radnih mesta u informaciono-komunikacionom sektoru, što bi trebalo da stvori uslove da se u IT poslove sve više uključuju žene, poručila je ministarka Zorana Mihajlović. Ona je, otvarajući prvi samit ženskog liderstva, istakla da danas nema dovoljno žena u digitalnom sektoru i da su na našim fakultetima u toj oblasti samo 20% žene.
Odgovarajući na pitanje novinara o izjavama crkvenih velikodostojnika da žene moraju da rađaju da bi obnovile naciju, ministarka Mihajlović, koja je i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, je rekla da treba pustiti žene da rađaju onda kada one to hoće.
Nema žene danas na svetu koja ne želi da ima dete, da ga neguje, da ga gleda, da brine o njemu i da se raduje njegovom napretku. Ali isto tako ne treba da zaboravimo da žena ranije nije bilo da kažu svoje mišljenje o tome kada smo imali mnoge ratove ili odlazili u mnoge ratove, da kažu i da budu na onim mestima gde se donose odluke o svemu tome i da budu tu kada su njihova deca, muževi i braća odlazili u rat i odatle se nisu vraćali ili su se vraćali bez ruku, nogu i tako dalje ili u kovčezima. Prema tome, pustite žene da misle o svoje deci, da rađaju decu onda kada one to žele. Nemojte ih prisiljavati na to, nema potrebe, one vode računa i o svojoj porodici i o svojoj državi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ukoliko vlada usvoji zahtev Ministarstva odbrane, u Srbiji bi već od ove godine 4. decembar mogao da se obeležava kao Dan ratnika, praznik posvećen palim i preživelim veteranima od oslobodilačkih ratova u 19. veku do odbrane zemlje od NATO agresije 1999. Istoričari pozdravljaju inicijativu, a veterani iz ratova vođenih 90. smatraju da bi prikladniji datum bio Vidovdan. Priču ima Đurđica Dragaš.
U zemlji u kojoj gotovo da nema generacije koja nije ratovala, potpuno je neverovatno da u kalendaru državnih praznika ne postoji ni jedan isključivo posvećen ratnim veteranima. Ministarstvo odbrane rešilo je da to promeni i vladi uputilo zahtev da se kao Dan ratnika u buduće obeležava 4. decembar. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da je ta inicijativa stigla i da se njome bavi nadležni odbor.
Vidjet ćemo kako će biti na odboru, koji će to biti dan u pitanju, pa o tome će biti javnost tada blagovremeno i obavešteno. Pa mislim da je potrebno da postoji dan veterana, s tim što ćemo vidjeti koji će to biti dan. Dobili smo, kažem vam, inicijativu, ali odbor ipak treba da zasedi, da da neki svoj stav.
Istoričar Bojan Dimitrijević pozdravlja inicijativu jer, kako kaže, potrebno je da se oda pošta svima koji su se borili za otadžbinu, bez obzira na ideološke razlike. Zato je dobro što je izabran baš 4. decembar, dan kada je potpisan mir u Prvom Balkanskom ratu.
Ovaj datum ja shvatam više kao jedan kompromis, jednu mogućnost da se kroz datum koji nije ideološki opterećen podelama u 20. veku, prosto ljudi koji su bili veterani okupe i da nemaju prosto dilemu da li je to sporan ideološki praznik i da je to jedna konvencija koju će svi prihvatiti i na taj način je to dobro došlo rešenje.
Ipak, ako je suditi po reakcijama onih u čiju bi se čast obeležavao, 4. decembar nije najprikladniji datum. Predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše SFRJ Željko Vukelić smatra da bi mnogo bolje rešenje bio Vidovdan.
Svakako država bi trebala da donese jednu takvu odluku i da ima jedan praznik gde su ratni veterani priznati da imaju svoj dan, normalno kao i svagde u svijetu, ali je jednostavno neprihvatljivo i ponovo ponižavajuće, znači po sve te ljude, da im se nameće nešto, a ne pitajući uopšte tu populaciju na koju se to odnosi. Tako da jesmo za Dan ratnih veterana, nismo za 4. decembar, mi smo za Vidovdan, da on bude obilježen. To je stav 99 sigurno posto ratnih veterana i udruženja ratnih veterana.
Vukelić podsjeća ministra Đorđevića, ali i njegovog prethodnika, sadašnjeg ministra odbrane Aleksandra Vulina, da veterani uz praznik očekuju i konačno usvajanje zakona koji bi značajno unapredio njihov položaj, a na kojem se već godinama bezuspešno radi.
U Beogradu je u toku 62. međunarodni sajam knjiga. U fokusu sajma su 4 zemlje i jedan jezik, nemački. A šta je u fokusu domaćih pisaca, pitala je za naš program Milena Božović-Manić. Da čujemo prilog Milene Božović.
Za književnicu Jelenu Lengold, ovogodišnju dobitnicu nagrade Ivo Andrić, dolazak na sajam predstavlja zadovoljstvo zbog susreta sa kolegama i prijateljima. Ima međutim i određene zamjerke.
Šteta je što knjige nisu jeftinije na sajmu, šteta je i što sam ulazak u sajam nije jeftiniji ili besplatan kao u nekim zemljama.
Beogradski sajam je veoma važna manifestacija za ceo region, saglasni su književnici Mileta Prodanović i Igor Marojević.
Ovaj sajam izdalje ima regionalno dostojanstvo i zato ovde dođu i kolege iz drugih sredina koje inače nemamo prilike da viđamo često.
Ljudi čitaju, ljudi se i provode na sajmu, ne dolazi svako zbog kupovine knjiga, a neki ljudi kupuju samo stara izdanja, što je interesantno. Čita se u Srbiji više nego u ostatku regiona zajedno. To je način na koji ljudi sebi elegantno kupuju ulaznicu u srednji sloj.
Pisac Vladimir Pištalo već godinama živi u Americi. Ovogodišnji dolazak na sajam je prvi posle 20 godina. Zbog toga veliko uzbuđenje i radost. Sajam je na visokom svetskom nivou, kaže Pištalo, i sugeriše kako da postane još bolji.
Ja bih pozivao zaista jako ozbiljna imena. To se može uraditi, samo se to mora planirati ranije. A većina ti zaista velikih pisaca bi, zašto ne bi pristali, jer morate ih pitati 10 meseci unapred.
Sajam knjiga u Beogradu traje do 29. oktobra. Ostalo je dovoljno vremena da ga posetite i ispričate svoje utiske, jer ključ je, kako kaže ovogodišnji slogan, u knjigama.
Beogradska policija uhapsila je odgovorno lice etnografskog muzeja MM i još 4 osobe koje nisu tu zaposlene zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetile tu kulturnu instituciju za više od 14 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Sport. Vaterpolisti Partizana počinju nastup u Ligi šampiona, crno-beli dočekuju mađarski OSC, meč na Banjici počinje u 17.30. A na današnji dan, 25. oktobra 1987. omladinska reprezentacija Jugoslavije osvojila je titulu prvaka sveta u Čileu, posle pobjede nad Saveznom republikom Nemačkom. 30 godina od istorijskog uspeha snimljen je film o popularnim čileancima. Vlade Radičević.
Svetsko omladinsko prvenstvo u Čileu osvojila je generacija koja kasnije zbog raspada Jugoslavije i sankcija nije imala priliku da to ponovi u seniorskoj konkurenciji. Pojedinačno neki fudbaleri poput Prosinečkog, Mijatovića, Petrića, Šukera i Bobana imali su svetske karijere igrajući za najbolje klubove Evrope. Zvonimir Boban trenutno je direktor sektora FIFA za razvoj. On kaže da je uspeh u Čileu presudno uticao na karijere fudbalera te generacije.
Puno je novih boja u našim životima, ali ono što ostaje jedna vječna boja je ta što smo živjeli kod djeca, kod adolescenti, u nekim lijepim mladenačkim snovima i otišli do kraja, pobjedili svjetsko prvenstvo koje nam ostaje kao temelj svih naših kasnijih karijera.
Predrag Mijatović napominje da je pobjeda nad Brazilom u četvrtfinalu bila ključna na putu do svjetske titule.
Mislim da je Brazil bio ključna utakmica gdje smo svi shvatili da možemo do kraja. Stigli smo do kraja i ne samo do kraja, nego i uradili ono što nas danas čini Čileancima. Jel?
Zajedništvo i poverenje kao ključ uspeha, kaže Robert Jarni.
I ono što nas je tamo kraslo, to je bilo to zajedništvo, to prijateljstvo koje smo imali između sebe, to povjerenje koje smo imali jedan prema drugome i nimalo zalazi.
Čilance je u Beogradu okupio novinar Grada Branković koji je napisao knjigu i snimio film o velikom uspehu, čija će televizijska premijera biti 29. oktobra. Treba podsjetiti da je omladinska reprezentacija Srbije ponovila taj uspjeh, jer je pre 2 godine postala svjetski šampion na Novom Zelandu, ali mali broj igrača koji su ostvarili taj veliki rezultat sada dobija šansu u seniorskoj reprezentaciji. Izuzetak je samo Mijat Gaćinović, koji je igrao u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Na Pešteru i na teritoriji opštine Nova Varoš normalizovano je snabdevanje električnom energijom, a zbog snega na Goliji oko 600 potrošača u više sela i danas nema struju. Dva dalekovoda su u prekidu, monteri su na terenu, pokušavaju da otklone kvarove, na lokalnim putevima ima dosta odrona i klizišta. Da čujemo šta su našem dopisniku rekli meštani golijskih sela.
Pre 3-4 godine smo napravili alternativni put da mogu ljudi prođu, ovde se često dešavaju odroni. Ovaj put koji vodi Devići Čečina Rudno, klizište preti da se ocepi taj put.
Mogu ti reći, sa strujom je katastrofa, ni sa dometom ni sa strujom. Dometa nekad nemamo po 3 dana. Struje, eto noćas nismo imali do jutros, jutros dođe pa nesta, pa dođe pa nestaje, sad je se malo stabilizovalo.
Problemi su non stop, ne valjaju, mi nemamo struje, ima svaki 3 dana imamo. 2 dana nemamo, da među dati pomalo nešto. Imamo toga, nema ništa. Linije nigde nisu prekrgrčene. Uvada kakva linija. Rasta je sve odavde do ušća.
To kažu meštani golijskih sela. Temperature danas prijatnije nego juče. 15 stepeni u Somboru, 13 u Novom Sadu, 11 u Beogradu i Nišu, 10 u Kragujevcu. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, dnevna od 16 do 19 u Beogradu do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite. Naš program sledi Sportski žurnal. Prijetan dan.